slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Oshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanovića da je BiH bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju, Muharrem Morsejlović iz stranke za BiH.
I blokiranjem čega i oni i čine da bude bliže raspadu Bosne i Hercegovine. Ali to se neće desiti. Neće im se ti snovi ostvariti.
Rajko Vasić iz stranke Nezavisnih socijaldemokrata, čiji je član i Radmanović.
Stanje u Bosni i Hercegovini jeste takvo da je raspad sasvim realna mogućnost. Niko ne govori da će se to dogoditi u ratu ili da će se dogoditi na štetu nekog naroda.
U intervju za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik u BiH Valentin Insko ukazao i na nužnost promjene imidža Balkana.
Da bude to Balkan kao kulturni prostor. I tom smislu ja ponavljam uvijek da treba naravno Bosnu europeizirati, ali i Europu pobosančiti.
O presudi Florence Artmana, Nataša Kamić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže:
to je zapravo ohrabrivanje država da prikrivaju, sklanjaju i držu tajnosti vrlo važne informacije koje bi doprinjele zapravo utvrđivanju i odgovornosti istine i odgovornosti pre svega institucija.
Gradonačelnik Podgorice Mijemir Mugoša na današnjoj sednici ponovo dobio povjerenje uprkos optužbama za fizički napad na novinare lista Vijesti. On međutim odbacuje sve te navode.
Zloupotrebljavajući moje ime, oni stiču profit. Znaju da informacija o meni povećava njihovu čitanost, a time i profit, koji mi je mnogo bitniji od novinarskog kodeksa.
Opozicioni odbornik Draže Medojević dovodi u pitanje Mugošinu tvrdnju da su zapravo njega napali novinari.
Šta bi bilo da je nekog gradonačelnika Mugošu udario tom prilikom ili njegovog sina? Vjerujte mi da taj 6 mjeseci ne bi izlazio iz pritvora, taj potencijalni napadač bi bio utamničen, a ko zna kako bi prošao i u samoj ćeliji.
U Beogradu ponovo ustala sane strasti zbog prestojeće gej parade.
Pa, apsolutno sam za to da svi ljudi na ovoj planeti imaju jednaka prava, tako da moj razlog je vrlo prost.
Šta Sherry Jones, autorka kontroverzne knjige Dragulj Medine, kaže o načinu na koje pojedine verske institucije reaguju na književna dela?
Da smatram da nasilje i pretnje nisu adekvatan odgovor ni za šta, sem u slučaju samoodbrane, kako je uostalom govorio i sam prorok Muhammed.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O burnim reakcijama na izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanovića Beogradskim večernjim novostima da je BiH korak bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju i da to dobro znaju pojedini predstavnici međunarodne zajednice u ovoj zemlji koji u tome, kako je istakao, direktno učestvuju. Većina političara u BiH ipak smatra da raspad zemlje nije realna opcija, zabeležio Erdogan Katana.
Stranka demokratske akcije poručila je članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću i sličnima da se Bosna i Hercegovina neće raspasti, jer kažu to neće dozvoliti bosansko-hercegovačke patriote, kao što nisu dozvolili ni u periodu od 1992. do 1995. godine, kada su snage podjela bile daleko jače nego sada. Portparol SDA Samir Kaplan kaže da bi Nebojša Radmanović kao najviši državni predstavnik i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata trebao da radi na izgradnji funkcionalne Bosne i Hercegovine, a ne na njenoj razgradnji.
Blokada rada institucija Bosne i Hercegovine, zloupotreba entitetskog veta, blokiranje imenovanja do predsjedavajućeg vijeća ministara i ministra sigurnosti, neusvajanje zakona potrebnih za stavljanje Bosne i Hercegovine na bijelu Schengen listu, korištenje entitetskog veta više od 100 puta u posljednjih par godina, samo su dakle neki od primjera kako SNSD opstruira državu Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da bi se gospodin Radvanović trebao uključiti dakle u deblokadu svih ovih procesa, pa Bosna i Hercegovina ne bi bila, kako on to kaže, bliže, korak bliže raspadu nego normalnom funkcioniranju.
Mislim da je ovo preteška izjava posebno za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i za gospodina Radmanovića nije uobičajena, smatra predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ja lično ne mislim da je to tako. Mislim da je u jednoj od kriza koje se povrano dešavaju u ovoj zemlji i da u principu to ta izjava predstavlja alibi za političke konflikte koji se obilježili u vrijeme vladavine Saveza nezavisnih socijaldemokrata i konačno partnerstvo sa drugim političkim akterima.
Savez nezavisnih socijaldemokrata izjavu svog visokog funkcionera smatra realnom. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić ističe da nema potrebe da se tolika prašina diže oko ove izjave i da se prijeti patriotskim snagama, što je, kaže, u suštini prijetnja ratom.
Stanje u Bosni i Hercegovini jeste takvo da je raspad sasvim realna mogućnost. Niko ne govori da će se to dogoditi u ratu ili da će se dogoditi na štetu nekog naroda, ali raspad je samo narodna riječ za proces decentralizacije, za proces povećavanja ustavnih prava, povećavanja nivoa ravnopravnosti i tako dalje. Prema tome, Bosna i Hercegovina je možda i u težem stanju nego što je Nebojša Radmanović ocijenio u svom intervju.
Funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharem Urseilović mišljenja je da izjava Radmanovića samo odražava snove Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji se neće ostvariti.
I blokiranjem čega oni i čine da bude bliže raspad Bosne i Hercegovine. Ali to se neće desiti. Neće im se ti snovi ostvariti.
Presudan stav u budućnosti Bosne i Hercegovine imaće predstavnici međunarodne zajednice, a ne domaći političari, ocijenio je Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Sve ono što se bude zbivalo na ovim prostorima, ne vjerujem da ima neki bosansko-hercegovački političar koji sad može da odredi sudbinu Bosne i Hercegovine. Ona će biti određivana kod, da kažem, uređivanja odnosa u jugoistočnoj Europi, ovdje na zapadnom Balkanu.
Za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, kaže funkcioner ove stranke Damir Mašić, izjava srpskog člana predsjedništva BiH je neozbiljna i neodmjerena i ima za cilj skretanje pažnje građana sa ekonomskih problema u zemlji.
A s druge strane, gospodin Radmanović treba da se zapita šta su on lično i njegova politička partija, tačnije njegov politički lider, gospodin Dodik, doprinijeli u svemu tome da ta situacija iz njegove perspektive izgleda tako, a na kraju poruka i njemu i svima onima koji se brinu za opstojnost Bosne i Hercegovine, eventualnu upitnost, da ne postoji ništa ni u ovom trenutku, ni u budućnosti što bi moglo dovesti do takvog nekog scenarija.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona se i dalje vrti u začaranom krugu. Međunarodne sudije treba da završe svoj posao, ali za budućnost zemlje je bolje da sama počne da preuzima odgovornost, kazao između ostalog za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Valentin Incko. On je ukazao i na greške međunarodne zajednice, kao i potrebu stvaranja novog imidža Balkana, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Incko, Bosna i Hercegovina je najsporija u regionu prema ocjeni međunarodne zajednice u ispunjavanju uslova za približavanje Evropskoj uniji. Dijelite li mišljenje sa onima koji kažu da se Bosna i Hercegovina u stvari vrti u jednom začaranom krugu iz kojeg je vrlo teško naći izlaz?
Delimično to je tačno, ja. Neke stvari koje su bile aktualne, recimo prošle godine, još uvijek su nerešene, neke stvari nisu rešene 9 godina. Pitanje je sad da li ću ja nametnuti neka rešenja ili ne, možda ću rešiti ja u tehničkom smislu. Ne želim da tamo utičem politički, međutim 9 godina je ipak jedan period gdje bi se ja stidio da nešto ne učinim, ne?
Još uvijek je u Bosni i Hercegovini najveći problem korupcija i kriminal. Ovih dana smo svjedoci velikog pritiska na sudstvo u Bosni i Hercegovini. Da li će strane sudije ostati u Bosni i Hercegovini kako bi garantovali neovisnost sudstva?
Ja mislim da je dobro da oni završe svoj posao, ali za budućnost ja mislim da je ipak bolje da Bosanci sami preuzmu sve u svoje ruke, srednje dugoročno u svoje ruke. Ako će biti još stranih sudija ovdje i tužilaca, vidjet ćemo 16. septembra u zastupničkom domu, o tome se raspravlja. Možda će se desiti tamo neko čudo. Ne?
Prema ocjeni mnogih, međunarodna zajednica ima dio odgovornosti zbog ovakve situacije u Bosni i Hercegovini. Da li će se promijeniti politika međunarodne zajednice?
Međunarodna zajednica učinila ogromno dobrog u prošlost. Ako pomenem samo činjenicu, mislim to je statistika, da je Europska zajednica sama uložila 5 milijardi ovdje maraka, ja. Ali vjerojatno je bilo tu i grešaka u prošlosti, sigurno. A najveća greška je bila kad Svjetska zajednica nije intervenisala 1992. godine, kad je počeo rat. Ne. To je bila strahovita greška. Međutim, gdje god da ja imam osjećaj da smo učinili nešto što nije bilo ispravno ili da možda nije bilo sasvim ciljano ili smotrno, da, recimo da je bilo, da je kako pogoda bio samo 70%, a ja bih želio 100, ja sam spreman to da menjam, jeli.
Svakodnevno razgovarate sa političarima u Bosni i Hercegovini, pogotovo političarima vladajućih struktura. Da li oni, kad razgovaraju s vama iza zatvorenih vrata, imaju istu priču, isti nastup kao kada se obraćaju javnom mnjenju, odnosno svojim biračima?
Kad sjede zajedno, naravno, tu se ruže prijateljski i razgovor dobro ide. I ja mislim da bi mogao i da ide taj razgovor bolje kad su oni na sceni ili u parlamentu, ja. Mnogo bi to bilo bolje i to bi oni mogli da koriste, da pruža više rezultata, više rješenja i imali bi i bolji rejting kod birača. Ja mislim birači više ne pitaju da li je to bošnjački političar ili srpski ili hrvatski, nego oni traže rezultate, traže radna mjesta. Ne?
Smatrate li još uvijek, kao i na početku svog mandata, da će političari u Bosni i Hercegovini sjesti i dogovoriti se oko svih važnih pitanja?
Da li će ovi političari, da li će oni, to ja ne znam, ja, pošto zaista je prošlo dosta vremena, ali možda neka nova generacija raditi, odraditi malo drugčije, ja. Ali čak ovi političari bi mogli da se dogovore.
Kako po vama Bosna i Hercegovina može poboljšati svoj imidž u svijetu?
Da bude Bosna prepoznatljiva po kvalitetu. Da nema tih asocijacija u svijetu, ja opet Bosna valjda traže novac ili je tamo neki problem ili neke međuentitetske ili etnične afere ili sukobi ili napetosti, nego da se čuje, a Bosna znači kultura, pošto ima puno kulture Bosna, bogata je. Ili da se kaže Bosna, a Boris Nemšić, jedan od najboljih menedžera u Europi. Ili da se kaže Ivica Osim, a Bosna, jedan od najboljih trenera u Europi. I da bude asocijacija takva. Ja imam i neke planove i oko turizma, ne? Da ljudi dolaze u Bosnu zbog lepota, zbog tri kultura, da idu recimo iz Baščaršije u Mostar do Mosta i u Međugorje ili šta znam ja na Bunu i onda da završe u Dalmaciji, ti turisti će se vratiti kući i oni će imati sasvim drugčiji imidž u Bosni i Hercegovini. Da je to država recimo sportista i prirodnih ljepota, jeli? Za mene uopšte Balkan treba da menja svoj imidž, da bude to Balkan kao kulturni prostor. I u tom smislu ja ponavljam uvijek da treba naravno Bosnu europeizirati, ali i Europu pobosančiti.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o presudi protiv Florence Hartmann, bivše portparolke Haškog tužilaštva. Sudsko veće zaključilo da je ona objavljivanjem poverljivih podataka dve odluke suda iz procesa protiv Slobodana Miloševića u knjizi Mir i kazna namjerno i voljno metala sprovođenje pravde. Razočarani smo ovom odlukom, kaže za Radio Slobodna Evropa njen branilac i najavljuje mogućnost žalbe. Zvanični Beograd se za sada nije oglašavao povodom presude. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Nekadašnja portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann danas je na optuženičkoj klupi saslušala presudu za nepoštovanje suda koja je mogla da iznosi 7 godina zatvora, na što ju je podsjetio predsjedavajući sudskog veća Bakone Moloto. Sud je istakao da je nepoštovanjem odluke suda Hartmanova mogla da ugrozi saradnju drugih država sa tribunalom, kao i da donetom presudom sud želi da spreči nju i bilo koga drugog da objavljuje poverljive informacije tribunala, zbog čega je kažnjena globom od 7.000 eura, što će morati da plati u dve jednake mesečne rate.
Maksimalna zatvorska kazna za nepoštovanje suda može biti kazna u trajanju od 7 godina ili novčana kazna do 100.000 eura ili obe zajedno. Gospođo Hartmann, molim vas, ustanite. Uzimajući u obzir sve dokaze i argumente, sudsko veće vas proglašava krivom za namjerno ili voljno ometanje sprovođenja pravde.
Kao olakšavajuću okolnost veće je uzelo u obzir to što je deo informacije iz knjige Florence Hartmann već bio objavljen, ali i to što knjiga nije postigla komercijalni uspeh. Tužilac Bruce McFarlane tražio je novčanu kaznu između 7 i 15 hiljada eura, dok je odbrana tražila oslobađanje Hartmanove, smatrajući da bi osuđujuća presuda imala poražavajući učinak na slobodu izražavanja i prava žrtava. Branilac Florence Hartmann, Genel Metro, je za Radio Slobodna Evropa najavio da će se žaliti na osuđujuću presudu.
Mi smo veoma razočarani presudom, odnosno time što sud nije uvažio argumente i dokaze koje smo prezentovali.
Hartmanova nije želela da komentariše kaznu uputivši nas na svog advokata, ali je pre izricanja presude istakla da su sporne informacije već bile dostupne javnosti kada ih je objavila u svojoj knjizi.
Nije samo presuda vezano za moj predmet, nego principijalni, fundamentalni principe u vezi novinarstvo i sloboda i izražavanje.
Posle odlaska sa dužnosti Hartmanova je u svojoj knjizi jednom tekstu citirala dve odluke kojim je apelaciono veće tribunala odbilo da na zahtev tužiloštva skine oznaku poverljivosti sa delova zapisnika Vrhovnog saveta odbrane koje je zvanični Beograd dostavio tribunalu na suđenju Miloševiću, a čime su prema Hartmanovoj sudije učestvovalo u prikrivanju ključnih dokumenata umešanosti Jugoslavije u genocid u Srebrenici. Međunarodni sud pravde u presudi izrečenoj u februaru 2006. SR je proglasio odgovornom što nije sprečila genocid u Srebrenici, ali ne i za sam genocid. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je obrazloženje nedostojno jednog suda.
Sud je doneo odluku da se od žrtava, od javnosti, skrivaju podaci koje je tražila da budu tajni država, upravo organizovala brojne užasne zločine koji su počinjeni. Da i to je zapravo ohrabrivanje država da prikrivaju, sklanjaju i držu tajnosti vrlo važne informacije koje bi doprinele zapravo utvrđivanju i odgovornosti i istine.
U Kancelariji vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom nisu odgovorili na naš zahtev za komentar presude Hartmanovoj, a u Bosni i Hercegovini su tu presudu doživjeli kao bolnu poruku i istraživačima i žrtvama genocida. Smail Čekić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti.
Sve žrtve genocida u Bosni i Hercegovini čekuju i traže da žalbeno vijeće ICTY-a oslobodi Florence Hartman. U suštini ovim je sud pogoršao svoj integritet i ponovo stao na stanovište da će i dalje štititi integritet određenih država, u ovom slučaju Srbije, zbog i radi prikrivanja istine o stvarnim događajima u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Većina odbornika u Skupštini Podgorice odbila inicijativu opozicije da se gradonačelniku Miomiru Mugoši izglasa nepoverenje zbog sukoba sa novinarima nezavisnog dnevnika Vijesti. Iako su novinari pretučeni, nadležni tvrde da su oni zapravo napali gradonačelnika, što je izazvao revolt u delu javnosti. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Na početku sjednice gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša saopštio je da očekuje da inicijativa opozicije u izglasavanju nepovjerenja bude odbačena zato što je, kako je objasnio, on bio žrtva napada novinara i fotoreportera Vijesti. Mugoša je ponovio da je napadnut iz žbunja, te da su se on, njegov sin i vozač samobranili.
Dakle, nije istina da smo moj sin, moj vozač i ja napali fotoreportera Vijesti. Po izlasku iz kafea fizički sam napadnut od strane tada za mene nepoznatih lica. Da li postoji bilo ko kome bi palo na pamet da se iza žbuna mogu kriti novinari i fotoreporteri u ponoćnim satima?
Mugoša je pritom saopštio niz optužbi na račun uredništva dnevnog lista Vijesti. On je ustvrdio da je motiv, kako je rekao, napada na njega profit nezavisnog dnevnog lista.
Zloupotrebljavajući moje ime, oni stiču profit. Znaju da informacija o meni povećava njihovu čitanost, odnosno tiraž, a time i profit, kojim je mnogo bitniji od novinarskog kodeksa. Zato se često u tekstovima koriste neistinama, podmetanjima, a reagovanja na svoje podmetanja ne objavljuju.
Podsjetimo, početkom avgusta urednik Vijesti Mihajlo Jovović i fotoreporter Boris Pejović su pokušali da snime nepropisno parkiran gradonačelnikov automobil kada je na fotoreportera nasrnuo gradonačelnik, a zatim i na urednika Vijesti gradonačelnikov sin Miljan Mugoša. Epilog ovog sukoba je da je uredniku Jovoviću napukla bubna opna zbog čega je operisan. Prema svjedočenju novinara Vijesti, Miljan Mugoša, crnogorski diplomata, je tom prilikom uperio i pištolj u urednika Jovovića, a na intervenciju njegovog oca ga sklonio. Nakon policijske istrage i datih iskaza kod istražnog sudije, nadležni državni organi su povjerovali gradonačelnikovoj verziji i urednika Vijesti Mihajla Jovovića označili kao napadača i prvookrivljenog. Opozicioni odbornici su ocijenili spornim Mugošine navode, Odbornik Socijalističke narodne partije Neven Gošović je saopštio da je Mugoša prekršio niz propisa i optužio ga da pravila važe za sve osim za njega.
Danas smo od predsjednika, od gradonačelnika glavnog grada čuli novo zlo koje se nadvilo nad demokratskom Crnom Gorom i ovim gradom. A to su fotoreporteri i novinari koji čekaju u žbunu i napadaju gradonačelnika, odnosno javne ličnosti. Ali gradonačelnik u svom izlaganju je ponovo izostavio da kaže u čemu se taj napad manifestovao. Na koji način je fotoreporter Vijesti i urednik izvršio taj napad na gradonačelnika Podgorice? Da li je to uradio tim fotoaparatom?
Odbornik Pokreta za promjene Dražen Medojević je rad institucija povodom ovog slučaja ocijenio sljedećom hipotetičkom situacijom.
Šta bi bilo da je nekog gradonačelnika Mugošu udario tom prilikom ili njegovog sina? Vjerujte mi da taj 6 mjeseci ne bi izlazio iz pritvora. Taj potencijalni napadač bi bio utamničen, a ko zna kako bi prošao i u samoj ćeliji.
Gradonačelnik Podgorice nije želio da detaljnije obrazlaže svoju verziju događaja i ispriča detalje sukoba i, kako je rekao, napada, već je saopštio da se njegov iskaz nalazi kod istražnog sudije. 6 odbornika manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije bili su uzdržani prilikom glasanja, što je direktno omogućilo da gradonačelniku ne bude izglasano nepovjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o predstojećoj paradi ponosa koja deli, ali i spaja javnost u Srbiji. Mnogi iznenadila činjenica da su se podršci gej populaciji, pored ličnosti koje su poznate po angažmanu za ljudska prava, priključila i neka imena koja dolaze iz sveta folk estrade. Kampanja protiv mržnje i nasilja u velikoj toku i čini se da u drugi plan baca pokuše dela javnosti koja se zalaže za zabranu parade ponosa. Više pojedinosti, Iva Martinović.
Ja se zovem Mirjana Karanović.
Ja sam Davido.
Ja sam Nikola Đuričko.
Broj javnih ličnosti koji uz podršku nedeljnoj paradi ponosa poručuju da svi građani Srbije imaju jednaka prava povećava se iz dana u dan.
U moje Srbiji niko ne mora da krije koga voli. Ni momak devojku, ni devojka momka, ni momak momka, ni devojka devojku. Ljubav nije da se krije.
Ovom porukom sam sve rekao, kaže za naš program beogradski glumac Nikola Đuričko na pitanje šta ga je opredelilo da se priključi podršci gej populaciji.
To se radi o pitanju osnovnih ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Onda se radi da neki ljudi s kojima se ja često ni ne razumem, ni ne slažem, ni ne delim njihove stavove po mnogim pitanjima, ali mislim da imaju pravo da iskažu svoj stav i da budu drugačiji, da imaju svoju seksualnu orijentaciju kako god daje.
Zanimljivo je da su se u ovom stavu ujedinile brojne javne ličnosti poznate po zalaganju za ljudska prava, ali i, pomalo neočekivano, folk zvezde i voditelji ružičaste televizije. Tako se na istoj listi sa Želimirom Žilnikom, Biljanom Srbljanović, Mirom Karanović našla i poznata Pinkova zvezda Sani Armani. Danima i
noćima bih da te gledam. Pa, apsolutno sam za to da svi ljudi na ovoj planeti imaju jednaka prava. To se odnosi, jel tako, i na ljude koji nisu heteroseksualno opredeljeni. Tako da, eto, moj razlog je vrlo prost.
Jasna je Sani Armani. Nekima, međutim, nije ni jasno ni opravdano. Istina, u mnogo manjem broju, drugi deo javnosti u Srbiji priključio se nedelju dana uoči parade ponosa takozvanoj porodičnoj šetnji u Beogradu, na koju je pozvala desničarska organizacija Srpski sabor Dveri. Uz crkvene pesme pomolili su se za tradicionalne vrednosti i duhovnu i moralnu obnovu srpskog naroda, a ako je neko hteo porodično da svrati do Zološkog vrta, direktor Vuk Bojović obezbedio im je upola jeftinije karte. Šetnju je podržao i Ljubivoje Ršumović, poznat kao pesnik za decu.
Zato što sam ja porodičan čovjek, zato što je porodica osnovna ćelija društva, ali to ne znači da sam protiv gej... Protiv PD-a, ne znam u množini kako je da kažem, gejovi. Nek rade šta god hoće, ali prenesite i moju poruku njima, homoseksualcima. Neka razmisle i neka ne guraju prst u oko ovom srpskom ojađenom narodu na razne načine ojađeno.
Glumac Nikola Đuričko ovako se osvrće na tvrdnje da gej populacija ugrožava vrednosti tradicionalne porodice, ali i neke od svojih kolega koji su se našle na drugoj strani.
Ne mislim da bilo kakva ljudska sloboda koja je zagarantovana može da ugrozi na bilo koji način srpsku tradicionalnu porodicu. I pitanje je šta je to srpska tradicionalna porodica ako to dolazi iz puta ostrašćenih nacionalista, onda ja zaista ne delim te vrednosti. Ako smatram da moje kolege imaju pravo kao i ja, kao mi kao javne ličnosti imamo pravo da zauzmemo svoj stav i da zauzmemo nečiju stranu. O tome se radi, eto, ako to izborimo tu slobodu da svako ima pravo na svoje mišljenje, a da na drugi način ne ugrožava druge, onda smo izborili celu stvar.
Ovaj deo javnosti ujedinio se upravo u borbi protiv mržnje i nasilja. Posle pretećih poruka i grafita koji su preplavili Beograd, ali i iskustava sa prethodnog okupljanja, kada su učesnici gej šetnje brutalno tučeni na očigled policije, bezbednost je glavna tema u oči Parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O književnosti i religiji. Američka spisateljica Sherry Jones, autorka kontroverzne knjige Dragulj Medine, koja je prošle godine izazvala burne reakcije islamskih zvaničnika u Srbiji, promovisala je danas u Beogradu svoju najnoviju knjigu Mač Medine, koja se još u junu pojavila na ovdašnjem izdavačkom tržištu. Knjiga je praktično nastavak priča o Ajši, jednoj od životnih saputnica proroka Muhameda, zabeležio Nebojša Grabeš.
Američka spisateljica Sherry Jones dobro je poznata čitalačkoj publici u Srbiji, budući da je njen prethodni roman Dragulj Medine jedna od najtiražnijih knjiga u prethodnoj godini. Najverovatnije zahvaljujući publicitetu koji je iza sebe ostavila reakcija islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru i tvrdnja da je reč o delu koje na pornografski način opisuje život Ajše, sedme i kako se veruje najomiljenije žene proroka Muhameda. Odbacujući takve navode, Sherry Jones objašnjava šta je želela da postigne svojim knjigama.
Činjenica je da se sve ovo odigralo veoma davno i da u ovom periodu postoje nesuglasice, čak i među samim učesnicima islama. Tako da ove knjige predstavljaju samo jednu, moju interpretaciju istorije islama i toga ko su bili Muhammed i Ajša.
Uprkos činjenici da shvata koliko je osjetljiv teren, Sherry Jones priznaje da nije očekivala da će Dragulj Medine izazvati tako oštre reakcije.
U svakom slučaju želim da naglasim da su žestoke reakcije i pretnje koje su se pojavile nakon objavljivanja knjige Dragulj Medine uglavnom dolazile iz zemalja u kojima knjiga nije ni objavljena. Jedan profesor je čak tvrdio da je knjiga pornografija i da će probuditi bes u muslimanskom svetu. Međutim, kogod je pročitao knjigu mogao je da se uveri da su takve tvrdnje neistinite. Knjiga nije seksistička. Zaista smatram da nasilje i pretnje nisu adekvatan odgovor ni za šta, sem u slučaju samoodbrane, kako je uostalom govorio i sam prorok Muhammed.
Nastavak priče o Ajši, interpretiran pod naslovom Mač Medine, iako objavljen još u junu, nizbliza nije ponovio prethodnu situaciju. Izdavači ne govore o tiražu, a ne oglašavaju se ni predstavnici islamske verske zajednice. Interesantna je činjenica da je Dragulj Medine jedino zvanično reagovanje doživeo samo u Srbiji. Izdavač Aleksandar Jasić, vlasnik Beobuka.
Beobuk je bio izdavačka kuća koja je prva u svetu objavila knjigu Dragulj Medine i potom je došlo do jednog neprimerenog reagovanja lidera islamske zajednice u Srbiji, gospodina Muamera Zukorlića, posle koje smo mi odlučili da knjigu privremeno povučemo iz prodaje. Ona je umeđu vremenu izašla prevedena na oko 20 svetskih jezika i želim da vas podsjetim da nigde u svetu nikakvih reakcija islamskih zvaničnika osim u Srbiji nije bilo.
Iako roman Dragulj Medine po sudu književnog kritičara Teofila Pančića nema neku posebnu estetsku vrednost, on ipak upozorava.
U jednom sekularnom društvu ne može ni jedan verski autoritet da određuje koje knjige će se štampati, a koje neće. Verski argument na evropskom kontinentu u najmanju ruku nakon francuske buržoaske revolucije ne bi ni mogao ni smeo da bude ni u kojem slučaju i bez obzira da li se radi o islamu, hrišćanstvu, judaizmu ili ne znam čemu, naprosto ne može da bude relevantan za pitanje objavljivanja ili neobjavljivanja jedne knjige.
S druge strane, kao što su to pokazali i brojni slični primjeri, takva reakcija dala je knjizi poseban publicitet i uvrstila Dragulj Medine u kategoriju najtiražnijih izdanja u protekloj godini. Teofil Pančić.
Neki način je Zukorlić učinio medveđu uslugu vlastitom nekom nastojanju, jer je zapravo, da nije bilo njegove intervencije, ta knjiga pretpostavljam ne bi doživjela ni deo svoje popularnosti. Ovako su mnogi ljudi iz pukera doznalosti da vide šta je to tako opasno i tako sporno u toj knjizi, su je kupili, a ovako ne bi nikad vjerojatno ni čuli o nju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom dogovora hrvatskih i slovenačkih premijera o deblokadi pregovora. Da li je bilo pritisaka sa strane? Vesna Pusić, predsjednica odbora Hrvatskog sabora za saradnju sa Evropskom unijom.
Švedsko predsjedanje je sigurno imalo veliki utjecaj na činjenicu da se sada ipak došlo do rješenja.
Predsjednik Spojno-političkog komiteta slovenačkog parlamenta Ivo Vajgl.
Pritisaka u Evropskoj uniji nema. Niko na nikoga ne može pritiskati. Prema tome na Sloveniju niko nije pritiskao i to nije rezultat nikakvih pritisaka. Mislim da bi bilo jako dobro kad bi se u Hrvatskoj oslobodili te vrste razmišljanja.
Zašto nijedna kompanija iz Bosne i Hercegovine nije među 500 najuspešnijih u zemljama u tranziciji? Sarajevski profesor Besim Čulahović.
Nažalost, importiramo rođačku i partijsku strukturu čiji je zapravo cilj avlijsko tržište.
Iz vlade Srbije stižu do sada najozbiljnije najave masovno otpuštanja u državnoj administraciji. Također i metaforični opisi trenutnog stanja. Ministar Mlađan Dinkić.
Postoji jedna izreka u ministarstvima koja kaže službenici su zimzeleni, a ministri su listopadni. I onda otprilike ništa ne rade, dobijaju platu, ne mogu biti otpušteni zbog sadašnjih zakona.
U Srbiji se nastavlja kampanja kupovanja domaćih proizvoda. U Crnoj Gori se ne vodi računa o kvalitetu hrane.
Zamislite vi kakva je to situacija kad vama iz druge zemlje moraju javiti da je 18 tona krompira uništeno. Znači naši nijesu ni kontrolisali.
Katolička crkva u Hrvatskoj se proteklog vikenda kroz propovedi svojih velikodostojnika ponovo umešala u politiku. Hrvatsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk.
Ne bi li bilo normalno i poželjno da u katoličkoj Hrvatskoj njezin predsjednik bude katolik, ali ne samo po svjedočanstvu krsnoga lista, nego po svjedočanstvu života po vjeri.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o odnosima Hrvatske i Slovenije. Dogovor premijera dveju zemalja o slovenačkoj deblokadi hrvatskih pregovora sa Evropskom unijom. Dobra je vesti za susjede na jugoistoku Evrope, kažu poznavaoci prilika. Zvanična Ljubljana odbacuje da je bilo pritisaka na nju sa strane da promeni stav, javlja Eni Zebić.
Očekuje se da sutra vanjsko-politički odbor i odbor za europska pitanja slovenskog parlamenta dignu 10-mjesečnu blokadu sa hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a potom da i švedsko predsjedništvo Europske unije pokrene dalje aktivnosti oko hrvatskih pregovora. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor demantirala je danas pisanje slovenskih medija kako je već dogovoreno da Slovenija dobije izlaz na otvoreno more. Sve što smo dogovorili sa slovenskom stranom piše u pismu što smo ga poslali švedskom predsjedništvu.
Dakle, da nijedan dokument ne prejudicira granicu, isto tako da nijedan dokument koji je donesen ili neka odluka nakon 25. lipnja 1991. godine ne može biti pravna osnova za utvrđivanje i isto tako da, dakle to vrlo jasno piše, znači evo citiram, da granični spor ili predaju arbitražnom sudu, znači dvije zemlje, ili sklope dvostrani ugovor o zajedničkoj državnoj granici.
Premijerka Kosor sastala se danas i sa vodećim hrvatskim ekspertima za međunarodno pravo i prema priopćenju iz vlade dobila njihovu potporu za postignuti dogovor sa Slovenijom. 10 mjeseci slovenske blokade znači da se datum hrvatskog ulaska u Europsku uniju pomiče, upozorava u izjavi za naš radio profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Damir Grubiša.
U međuvremenu naravno problem je u tome što zbog blokade pregovora nije se održao tempo unutarnjih reformi i što je na neki način sada i zbog toga kasne i ove domaće zadaće koje Hrvatska mora napraviti, a to je reformu pravosuđa, reformu javne uprave, borbu protiv korupcije, a tu su i teški pregovori iz područja tržišnog natjecanja i poljoprivrede, gdje Hrvatska isto tako mora preći na jedan novi model poljoprivredne politike.
U Hrvatskoj se tvrdi kako je dogovor rezultat američkog i evropskog, posebice švedskog pritiska. Švedi za prosinac pripremaju i regionalnu konferenciju za koju moraju imati bar neke rezultate u svom mandatu predsjedanja Europskom unijom. Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora Vesna Pusić kaže kako je ovaj dogovor nastavak privremeno blokirane evropske politike proširenja.
Švedsko predsjedanje naravno je ambiciozno predsjedanje, vrlo ozbiljno predsjedanje i želi napraviti u svom mandatu pomak. Ono je čekalo prvo da se ustroje tijela Unije, nakon toga njemački izbori ovaj mjesec i 2. listopada na referendum u Irskoj. Ako referendum u Irskoj prođe dobro, a sva je prilika da hoće, onda je otvoren put za nastavak politike proširenja, što je službena politika Europske unije i švedsko predsjedanje je sigurno imalo veliki utjecaj na činjenicu da se sada ipak došlo do rješenja.
Vjerojatno u strahu od svoje vrlo snažne nacionalističke opozicije, u Sloveniji odbijaju da je bilo kakvih pritisaka na Sloveniju. Predsjednik vanjsko-političkog odbora slovenskog parlamenta, Ivo Vajgl.
Pritisaka u Europskoj uniji nema. Niko na nikoga ne može pritiskati. Prema tome na Sloveniju niko nije pritiskao i to nije rezultat nikakvih pritisaka. Mislim da bi bilo jako dobro kad bi se u Hrvatskoj oslobodili te vrste razmišljanja.
Skandal sa slovenskom blokadom hrvatskih pristupnih pregovora čini se da je u Europi izazvao bojasan da bi se i druge balkanske zemlje mogle tako ponašati. Ivo Vajgl.
U Europskoj uniji, u parlamentu gdje sam član, sve se češće čuju glasovi da sve države Zapadnog Balkana koje žele u Europsku uniju moraju riješiti otvorena pitanja, granična, jer je ovo iskustvo sada svima zapravo dalo misliti da to ipak nisu sitni problemi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U programu Radija Slobodna Europa slijedi blok tema iz ekonomije. Zašto nijedna kompanija iz Bosne i Hercegovine nije među 500 najuspješnijih u zemljama u tranziciji? Iz vlade Srbije stižu do sada najozbiljnije najave masovnog otpuštanja u državnoj administraciji. U Srbiji se nastavlja kampanja kupovanja domaćih proizvoda. U Crnoj Gori se ne vodi računa o kvalitetu. Ovaj blok počinjemo nedavno objavljenom Deloitteovom listom najuspješnijih kompanija po prihodima od prodaje u Srednjoj Europi, prema kojoj sa područja ex-Jugoslavije prednjači Slovenija. Na listi su i Hrvatska i Srbija, ali Bosne i Hercegovine nema. Ekonomski analitičari ocjenjuju da je to posljedica nemara vlasti entiteta i države prema kompanijama, ali i loše sprovedene privatizacije za koju delom okrivljuju i međunarodnu zajednicu. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Najviše kompanija koje su se uspjele naći na Deloitteovoj listi ima Slovenija 22, 11 iz Hrvatske i 6 iz Srbije. Mjesto na popisu našla i makedonska Okta, jedino nijedne kompanije nema iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Za ekonomske analitičare i stručnjaka ovo nije nikakvo iznenađenje, nego logična posljedica odnosa države i vlasti prema privredi i industriji, smatra profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Besim Ćulahović.
Zaista nismo imali ambiciju, niti vlast na nivou države, niti vlast na nivou entiteta da naprave regionalnog lidera, da naprave neku firmu koja će reprezentirati svoju zemlju, ako ništa drugo barom prvo regionalnom okruženju, pa da tu firma ispeče za nas, stekne poziciju i da ide dalje u svijet. To su napravila Slovenija, naravno prva, sa svojim lancima, Verkatorom, Gorenjem. Mi nažalost forsiramo rođačku i partijsku strukturu čiji je zapravo cilj avlijsko tržište.
Rijetko se još ko sjeća sarajevskog Upija, Famosa, Energoinvesta, Šipada, Agrokomerca iz Velike Kladuše, koji je danas na izdisaju osiromašen i opljačkan. Osim loše provedene privatizacije koja je državu osiromašila, napunila džepove pojedincima, dio odgovornosti za katastrofalno stanje BiH ekonomije snosi i međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, koja je insistirala na usitnjavanju velikih kompanija, ističe Igor Gavran, stručnjak za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Rezultat toga je da je veoma mali broj velikih preduzeća u Bosni i Hercegovini, a i ta koja danas doživljavamo kao velika tekstno na nivou jedne male organizacione cjeline u odnosu na gigante poput privatnog Energoinvesta, Šipada i drugih, a kao što znamo, mala i srednja preduzeća jedino mogu dati svoj puni doprinos ukoliko su na neki način pridružena i povezana sa velikim vodećim kompanijama. Jedan veliki dio odgovornosti je kombinovano destruktivno dejstvo domaće vlasti i stranih savjetnika, uslovno rečeno, koji su i ono što se moglo spasiti od velikih firmi u BiH uništili ili doprinijeli njihovom uništenju.
Razvoj poslovanja i stvaranje uspješnih kompanija u Bosni i Hercegovini otežavaju i loša zakonska rješenja, naročito prema domaćoj proizvodnji. Istovremeno, na Deloitteovoj listi najuspješnijih nalaze se kompanije iz susjednih zemalja koje vrlo uspješno posluju i stvaraju profit u Bosni i Hercegovini, dok istovremeno bosansko-hercegovački proizvodi vrlo teško prodiru na tržište susjednih zemalja, podsjeća Gavran.
Dok oni dolaze ovdje kao trgovački centri da donesu štetu Bosni i Hercegovini, flotirajući svoje proizvode, gaseći radna mjesta domaćih proizvođača, domaćih trgovaca, uglavnom skromno plaćajući najnižu i najneobrazovaniju radnu snagu po trgovinama, uz rijetke izuzetke poput Agrokorove investicije u Sarajevski kiseljak, koji je proizvodnja i nešto pozitivno. Upravo mnoge kompanije koje možemo prepoznati na toj listi jesu na neki način kompanije koje svoje uspjehe u proteklim godinama baštine i na našem tržištu, a da u svojim zemljama nisu dozvolili čak ni prema međunarodnim sporazumima slobodan pristup našim proizvođačima.
Zbog rata Bosna i Hercegovina je zakasnila u odnosu na okruženje i zemlje socijalističkog bloka s tranzicijom u liberalno tržišnu ekonomiju, ali i danas 15 godina nakon rata u fokusu nije ekonomija nego politika, naglašava profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci Goran Radivojac. Još uvijek se više razmišlja o međunarodnoj pomoći nego vlastitom radu.
Ono što vidimo u Hrvatskoj, kod njih je već se zagrijava predizborna kampanja i on nas definitivno neće čekati. Neki od predsjedničkih kandidata govore o kultu rada. Kult rada je nešto što nama svima ovdje nedostaje. Jer mi smo svjesni, evo ja radim u obrazovanju, mladi ljudi se u Bosni i Hercegovini školuju da ne rade. Dok se na drugim prostorima mladi ljudi školuju da imaju što više znanja, da mogu što više da urade, da budu što produktivniji, što kvalitetniji.
Izlazak iz ekonomske krize je u pokretanju javnih radova, odnosno velikih projekata. I to bi bio uspješan recept i za Bosnu i Hercegovinu, tvrdi Radivojac, ali u tom slučaju postoji problem o kojem niko ne želi javno govoriti.
Ono što niko u Bosni i Hercegovini nije spreman i neće da kaže, da počevši te projekte imao bi problem radne snage. Koliko je ljudi od 30 godina spremno da bude danas građevinski radnik u Bosni i Hercegovini? Ako bi država na bilo kom nivou, da ne ulazimo u političku dimenziju, evo, Vlada Republike Srpske, pokrenula javne radove na izgradnji, da recimo, objekata velikih hidrocentrale, termoelektrana, postavlja se pitanje koliko je radno sposobnih ljudi spremno to da radi. Ljudi koji su to radili ranije, sad imaju 60 godina. Ovi ljudi koji imaju 30, niti imaju iskustva, niti imaju volje za tako nešto.
Sasvim je sigurno da se izlaz iz ekonomske krize u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi već godinama ne može naći na brz, laki i jednostavan način. Osim toga što je ekonomski rast i razvoj zemlje usporio rat, neodgovorno vođenje zemlje u posljeratnom periodu napravilo je možda i veću štetu, pa za susjedima sada kasnimo sigurno deceniju i po. Potrebne su promjene obrazovnog sistema, ali i svijesti i navika stanovništva da se oslobodi mitova o patnji i žrtvi, jer ekonomija ne poznaje emocije, nego radi stvaranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U nastavku programa o najavi otpuštanja zaposlenih u državnoj administraciji u Srbiji. Pod pritiskom MMF-a ministarka financija Dijana Dragutinović najavila je otkaze za 14.000 zaposlenih u javnom sektoru i dodala da je to tek početak. Rukovodstvo sindikata zaposlenih u upravi kaže da će organizovati masovne proteste ili obustave rada ako vlada bez konsultacija sa njima počne da otpušta. Pripremila Branka Trivić.
Ministarka financija je izjavila da je plan za otpuštanje 14.000 zaposlenih u državnoj i lokalnoj administraciji tek početak, s obzirom na to da je za ostale zaposlene u javnom sektoru koje čekaju otkazi potrebno više vremena. Dragutinović je najavila da stimulativnih otpremnina u državnim institucijama neće biti, a da se procenjuje da će one iznositi oko 50% godišnje zarade. Prema toj računici ušteda u budžetu će biti polovina godišnjih zarada otpuštenih i ona će biti vidljiva već i iduće godine. Prema prvim procenama, viška zaposlenih najviše ima u opštinama na jugu Srbije, istakla je ministarka financija. Ona je dodala da na sednicama vlade nikada nije bilo rasprave o njenoj smeni. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić kaže da će u okviru reorganizacije i modernizacije državne administracije u narednih nekoliko godina bez posla ostati više od 10.000 radnika, ali da to neće biti lako.
Postoji jedna izreka u ministarstvima koja kaže: službenici su zimzeleni, a ministri su listopadni. Ništa ne rade, dobijaju platu, ne mogu biti otpušteni zbog sadašnjih zakona. Ono što je najvažnije je da smo završili nacrte zakona o potrebnom broju činovnika kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Završen je takođe i nacrt izmene i dopuna zakona o javnim službenicima i verujem da će on biti predmet razmatranja na vladi u narednih nekoliko nedelja, što znači da će u Skupštini biti usvojen u oktobru. Nakon usvajanja tog zakona u Skupštini sledi period primene zakona. On se primenjuje odmah. To znači da će sva ministarstva posebnim aktom vlade dobiti nalog da usklade svoje sistematizacije do kraja godine sa novim zakonom. Dakle, do 31. oktobra će biti završene sistematizacije i od 1. januara će država imati manje činovnika kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou.
Ko ne uradi sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, kaže Dinkić, bit će kažnjen.
Ministar milion dinara kazna, svi pomoćnici ministara i pomoćnici, ne znam, agencija raznih po 200.000 dinara, plus nema isplate plata od januara meseca za višak radnika.
Prva prepreka vladinom planu za seču birokratije već se oglasila. Predsednik sindikata zaposlenih u upravi Njegoš Potežica kaže za Radio Slobodna Evropa kako će taj sindikat reagovati ako vlada bez konsultacija s njim počne da otpušta.
Ukoliko ne bude sve to ispoštovano ovako kako sindikat insistira, mi imamo već donetu odluku o sprovođenju generalnog štrajka zaposlenih u ovim našim delatnostima. Može se što više dogoditi da štrajk zaposlenih u državnim organima i u lokalnoj upravi upravo otpočne dana kada bude trebalo da se nastave pregovori vlade i Međunarodnog monetarnog fonda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U međuvremenu u Srbiji još jedno slično kao i prethodnih godina pokrenuta akcija za kupovinu domaćih proizvoda. Predlagač je nevladina organizacija Naša Srbija, a ovu priču podržale su država i velike srpske firme, javlja Zoran Glavonjić.
Dometi najnovije akcije za kupovinu srpskih proizvoda još se ne mogu naslutiti, ali domaći proizvođači i država nadaju se da bi uz veliki odziv potrošača u vremenu finansijske krize Srbija mogla da pokrene privredu, privuče strane investicije, sačuva radna mesta, poveća penzije i da unapredi važne segmente kao što su zdravstvo ili prosveta. Slobodan Milosavljević, ministar trgovine, izjavio je da ova kampanja nije akcija bojkota strane robe, već podrške domaćoj privredi.
Srbija ima proizvode, mnogi od proizvoda iz naše zemlje su lideri na tržištu, ali da bi neko bio jak u okruženju i u regionu, mora da bude jak i u svojoj zemlji. Ako me pitate konkretno šta je to, pa evo kad pričamo o regionu od automobila, preko sektora agrara, hemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, nameštaja, tekstila, kože i obuće.
Jedan od argumenata u kampanji je i činjenica da kada, na primjer, kupac domaći proizvod plati 100 dinara, čak i do 95% te sume ostaje u zemlji. Sa druge strane, kada se kupi strani proizvod, najveći deo novca odlazi iz novčanih tokova Srbije. Ali kako su i za kupce u Srbiji najvažniji cena i kvalitet, pitali smo ministra da li se, bez obzira na to, kroz ovu kampanju traži bezrezervna podrška domaćoj robi.
Sve ovo što radimo ima za cilj da trajnije poboljša konkurentnost domaćih proizvoda, da bi mogli da računamo sa povećanjem našeg izvoza, što nam je preko potrebno. Moramo da obezbedimo da ti proizvodi budu prijemčivi i potrošačima u Srbiji. Tako da je konkurentnost, a to znači ne samo cenu, nego i kvalitet i sve ostalo, je nešto što se podrazumeva.
Naravno, kampanju Birajmo domaće podržale su i sve velike firme iz Srbije, a jedan od prvih političara koji se direktno uključio u akciju je Srđan Milivojević iz vladajuće Demokratske stranke, član parlamentarnog odbora za trgovinu. Milivojevića smo pitali kakav je on kupac, kupuje li samo domaće.
Ja živim u Kruševcu, u srcu Srbije i smatram da u tom delu Srbije ima sasvim zadovoljavajućih prehrambenih proizvoda koji mogu da podmire moje potrebe. Evo, ja imam košulju Azaro na sebi, da ne reklamiram sad bilo kog proizvođača. Odelo je takođe šiveno iz Srbije od srpskog materijala, cipele nisu iz Srpske, jer nema ovoga trenutka u Srbiji ovakvih cipela, ali nema nikakvog problema da se u budućnosti pojave i takve cipele. U Rusiji se političari voze Ladom. Ja očekujem da se kod nas makar voze puntom.
Najveći trgovinski lanac u Srbiji je Maxi, firme Delta, biznismena Miroslava Miškovića. Rajko Mandić, direktor Delta Maxi Srbija, rekao je za naš program da je 70% u prodavnicama tog lanca domaća roba i da je neophodna podrška našim proizvođačima.
Ipak imamo vrlo kvalitetnu proizvodnju, tako da uglavnom od stranih proizvoda te neke uvozne robe, to su ovi luksuzni proizvodi, higijene, i to je ono što je možda bolje nego što je domaći proizvod. Meso, mleko, sve to hrane i uglavnom domaći porekla. Mi ćemo to podržavati tako što ćemo vidno obeležavati sve te proizvode, zajedno sa proizvođačima razvijati, govoriti naše iskustva, šta je to što žele potrošači, na taj način se adekvatno i aktivno vrlo uključiti u promociju svega toga.
Adut srpskih proizvođača možda bi mogla da bude i čuvena rakija. Milorad Ćirić iz udruženja Srpska rakija rekao je za naš program da kada je u pitanju ovaj proizvod, kupci ne bi trebalo da imaju dilemu.
Proizvođači šljive i rakije nemaju sredstava za međunarodni marketing, zbog toga su viski, votka, tekila možda poznati, ali srpska rakija ima pre svega proizvođača u svojoj zemlji, zbog toga pozivamo svoju naciju da se ne stidi svog proizvoda. Kad se ne stidimo sebe, onda nas i narod u inostranstvu prizna. Srpska rakija je u tri reči tečno zlato Srbije. U njoj je pretočeno voće, u njoj je Srbija.
Beograđani još nisu čuli za akciju Birajmo domaće, ali za naš program kažu da kada biraju, prvo razmisle o kvalitetu i ceni.
Ne verujem mnogo stranim proizvodima, jer uvozi se sve i svašta. Znači, kupite televizor. Znači, ima na bugarskom, ima na makedonskom, hrvatskom, samo na srpskom nema. To je prvo nepoštovanje nas potrošača ovde u Srbiji.
Pa bolje strane, skuplja da je bolje. To je uvek bilo pravilo, duže traje.
U principu svaki proizvod probate, pa ako vam odgovara, zadržite se na njemu, ako ne odgovara, menjate.
Bez kog domaćeg proizvoda vi jednostavno ne možete?
Hrana je kod nas standardno dobra.
Šta je to strano što je bolje?
Kozmetika, recimo, tehnika, dok je bio, ne znam, May Niš, koji kupova i Niš televizor, koji kupova Grunding, Sonic, šta već.
Da li bi radije kupio jeftin srpski proizvod iz nekih patriotskih pobuda ili strani skupa kvalitet?
Pa tom ojkom bi svi vozili Jugo, a niko Mercedes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I za kraj ovog bloka o kvalitetu hrane u Crnoj Gori. Slučaj krompir pokrenut je informacijom iz Srbije, gde je skoro 20 tona krompira uvezenog iz Crne Gore uništeno, jer je sadržao otrovni kadmijum. U međuvremenu reagovale su i domaće institucije, ali uskraćujući javnosti sve podatke o poreklu zatrovanog krompira i načinu kontaminacije, jer su navodno preduzete sve mere kako bi se zaštitilo stanovništvo, prenebegavajući činjenicu da kadmijum nije otkriven u Crnoj Gori, već u inostranstvu. Beleži Esad Krcić.
Zamislite vi kakva je to situacija kad vama iz druge zemlje moraju javiti da je 18 tona krompira uništeno. Znači, naši nisu ni kontrolisali.
Ovo su riječi direktorke Centra za zaštitu potrošača Olge Nikčević, koja govori o razlozima za strahovanje dijela građana pri suočavanju sa mogućnošću da su na svojim trpezama i prije afere krompir imali zatrovane namirnice, a da to nisu znali. Dodatan razlog za zebnju je činjenica da je informacija o zatrovanom krompiru stigla iz inostranstva. Prema riječima načelnika odjeljenja za ishranu Instituta za javno zdravlje doktorke Ljeljane Žižić, može se zaključiti da se to nije smjelo desiti.
Ovaj poslednji slučaj u stvari je roba koja je izvezena. Po pravilu bi ona trebalo da bude i prethodno kontrolisana od strane nadležnih laboratorijskih službi u Crnoj Gori. Međutim, evo, to je otišlo bez te kontrole.
Crnogorski potrošači su tradicionalno veoma naklonjeni domaćoj hrani, ali čini se da je značajno narušeno povjerenje u kontrolu njene ispravnosti. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da je, imajući u vidu slučaj u kom je informacija o zatrovanom domaćem krompiru stigla iz inostranstva, sada potpuno logično da građani strahuju od kupovine poljoprivrednih proizvoda, te da nepovjerenju dodatno doprinose izjave predstavnika nadležnih organa.
Oni ne objavljuju sve to pod nekim velom tajne kao u interesu zaštite potrošača. Zapravo obrnuto, to unosi paniku kod potrošača. Na kraju oni su obavezni da objave tačne podatke. Kakva je to tajna?
Slučaj krompir pokrenut je informacijom pristiglom iz Srbije, gdje je uništeno 18 tona krompira uvezenog iz Crne Gore, jer je ustanovljeno da sadrži otrovni i kancerogeni kadmijum. Problem ipak nije riješen, jer ostaje činjenica da je krompir neometano prošao pored domaćih nadležnih institucija, što logično nameće sljedeću sumnju: koliko još neispravnih namirnica prolazi pored tih istih institucija. Predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Dragoljub Nenezić kaže da se kontrole voća i povrća proizvedenog u Crnoj Gori rade jednom do dva puta mjesečno po principu slučajnog uzorka, a da slučaj krompir pokreće razna pitanja, među kojima je i da li se slučaj krompir mogao spriječiti.
Sigurno je ovo jedan dobar znak upozorenja svi
klima u ovoj državi da kvalitetnije izanaliziraju sve što dolazi na crnogorske trpeze.
Načelnik odjeljenja za ishranu Instituta za javno zdravlje dr. Ljiljana Žižić kaže da su građani što se tiče kontrole namirnica prilično sigurni, ali da problem predstavljaju zelene pijace gdje namirnice još uvijek nisu obuhvaćene redovnom kontinuiranom kontrolom.
U saradnji sa Republičkom zdravstveno-sanitarnom inspekcijom smo pokrili praktično sve opštine i radimo kontrolu koja ne obuhvata uvijek sve te štetne komponente, znači ona u prvom redu obuhvata kvalitet i obuhvata mikrobiološku ispravnost, a prema procjeni rizika rade se i druge komponente.
Autentična insajderska informacija govori da bezbjednost života i zdravlja građana nije su u rukama državnih organa zaduženih za kontrolu namirnica, već da su apsolutno prepušteni na milost i nemilost savjesti poljoprivrednika. Kada govori o sebi, Ratko Vujošević kaže da je seljak i predsjednik udruženja proizvođača biljaka u plastenicima, a ukupnoj javnosti Vujošević stavlja na raspolaganje zanimljivu informaciju o kontroli poljoprivrednih proizvoda od strane nadležnih državnih institucija.
To se ne radi. Naše proizvode niko ne kontroliše. Ja vam garantujem da ja mogu danas da prskam sa preparatom i da ga posle podne uberem i odnesem na kamionsku pijacu i da ga prodajem tamo. Niko to mene ne kontroliše.
Kako se građani osjećaju kada saznaju da postoji mogućnost da jedu neispravne namirnice? U razgovoru sa Nikšićanima se raspitala koleginica Lela Šćepanović.
Mislim da niko ne kontroliše. Ili ako kontroliše, to se kontroliše na veoma malom području.
Državu uopšte nije briga za nar. Ne vodi računa prije svega o djeci i o mladini. To je godinama, to nije sad.
Oni sve to lako shvaćaju, tek kad su neke veće posljedice, kad se nešto desi više, e onda uzmu stvar po svoje.
Trebalo bi tu da bude barem u tom dijelu rigorozna kontrola. To direktno se tiče čitavog stanovništva, a pogotovo hrane koja koriste djeca.
Da li ljudi treba da kupuju negdje drugo?
A šta će, moraju kupovati, gdje drugo da kupuju?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije ulozi Katoličke crkve u Hrvatskoj. Proteklog vikenda kroz propovedi svoja dva visoka velikodostojnika kardinala Josipa Božanića i hvarsko-bračko-viškog biskupa Slobodana Štambuka otvoreno i gotovo diktirajući ona se uplela u politiku. Pripremio Goran Vežić.
Najprije u subotu u Udbini na euharistijskom slavlju povodu dana hrvatskih mučenika biskup Slobodan Štambuk govorio o profilu budućeg hrvatskog predsjednika.
Ne bi li bilo normalno i poželjno da u katoličkoj Hrvatskoj njezin predsjednik bude katolik, ali ne samo po svjedočanstvu krsnoga lista, nego po svjedočanstvu života po vjeri.
Ovaj Štambukov istup podsjeća na to da crkva olako zaboravlja da je Hrvatska laička država, komentira sociolog religije Boris Vušković.
Prema tome inzistirati da baš predsjednik Republike mora biti religiozan, i to ne bilo kako, nego da je prije svega pripadnik katoličke crkve, mislim da to nimalo nije u redu i na kraju krajeva da nije uopće u skladu s Ustavom.
Jedan od predsjedničkih kandidata, Damir Kajin, koji je rimokatolik, kako sam ističe, zasigurno ne spada među one koje bi crkva podržala.
Ja osobno smatram da je crkva na neki način izvor našeg identiteta, ali to ne znači da crkvu u svemu podržavam, da pače, između Ustava koji se odnosi na sve i naših biskupa koji sve više razmišljaju samo o sebi, biram Ustav i taj Ustav treba braniti. U jednoj sekularnoj Hrvatskoj ja njima volim reći da bi bilo bolje da je svima nama križ više na srcu, manje na zidu, da bi njima bilo bolje da je njima križ više na srcu, a manje u listicama.
Po anketama kandidat s najviše izgleda za predsjednika Ivo Josipović iz SDP-a ne bi se našao u krugu crkvenih favorita, a ni njegov suparnik Andrija Hebrang iz HDZ-a ne bi se baš mogao preporučiti crkvi, jer je njihov favorit možda zagrebački gradonačelnik Milan Bandić iz SDP-a, koji je pozorno i pobožno slušao monsinjora Slobodana Štambuka, Boris Vušković.
Pa Bandić je, ako smijem tako reći, svačiji igrač. Da li bi bio i čovjek crkve prije svega, dakle, odgovara o tom profilu koji se zagovara, vjerojatno bi, jer nije nimalo slučajno da zadnje vrijeme on sve učestalije nastupa u crkvenim svećanostima, ponaša se jako religijski otvoreno, što inače ne bih rekao da je baš bilo tipično za partijske funkcionere.
Po biskupu Štamboku praktični katolik bi trebao biti na čelu Hrvatske u kriznim vremenima, a po zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću, koji je držao misu jučer u Mariji Bistrici na zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba, hrvatsku kulturu od bezličnosti bi trebao spasiti križ.
A hrvatska kultura bez Kristova križa i uskrsnuća tone u neprepoznatljivost. To promiče ideologija relativizma, u kojoj je na izgled sve spojivo.
Ideje koje ne spadaju pod kardinalov resor, vjerojatno mu izgledaju opasno, kazala je za naš radio kazališna redateljica Snježana Banović, te je nastavila.
To da svećenici, kardinali govore o kulturnom životu, to je znači da smo mi došli u politici negdje gdje ne znamo zapravo kud bi sa sobom i kud bi sa svojom kulturom. O tome je zapravo Bozanić u neku ruku i kako da kažem pod navodnicima opasan, jer se on miješa u politiku, u dnevnu, u društvo i on želi biti dominantan, a to je ono što se zapravo nikome od nas koji se bave kulturom i koji želimo biti slobodni u svemu tome ne može svidjeti.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.